Сёння папа Франтішак склаў віншаванні з нагоды надыходзячай урачыстасці Божага нараджэння супрацоўнікам структураў апостальскай сталіцы губернатарата Ватыкану, а таксама членам іх сем'яў. Пантыфік прыняў іх на аўдыенцыі ў зале Паўла VI. Асаблівым чынам папа падзякаваў людзям, якія на працягу многіх гадоў робяць аднолькавую, часта незаўважную працу. Мы ведаем, што гэта нармальна, гэта проста выкананне ўласных абавязкаў, але ведаем таксама, што для нас, людзей, гэта нялёгка, бо мы не машыны, дзякуй Богу, і часам маем патрэбу ў стымуле ці змене нечага, сказаў папа. Ён заклікаў працаваць з цярплівасцю і спрабуючы дапамагаць адно аднаму. Святы Отец попросил прабачэння ў ватыканскіх служачых за недаўнія скандалы і заклікаў маліцца за ўсіх, хто ў іх вінаваты, каб вярнуліся на правільны шлях. Папа таксама заахвоціў супрацоўнікаў ватыканскіх структур клапаціцца аб іх сужэнскім жыцці і дзецях. Клапаціцеся пра іх, не занядбоўвайце. Гуляйце з дзецьмі, пажадаў папа. Ён параўнаў сужэнства з раслінай. Гэта не шафа, якую можна паставіць у пакоі і дастаткова час ад часу праціраць ад пылу. Гэта жывая расліна, аб якой трэба клапаціцца кожны дзень, сказаў святы Отец. Папа адзначыў, што для дзяцей самым важным з'яўляюцца не рэчы, а любоў бацькоў і паміж бацькамі. Неабходна размаўляць з дзецьмі і пытацца, што яны адчуваюць і думаюць. Дыялог паміж бацькамі і дзецьмі вельмі карысны. Ён дапамагае сталенню дзяцей, сказаў Франтішак, і нагадаў пра важнасць пажылых людзей у сям'і. Папа пажадаў, каб юбілей міласэрнасці перажываўся таксама ў хатніх касцёлах, а не толькі ў вялікіх падзеях. Пан любіць тых, хто практыкуе міласэрнасць у штодзённасці, сказаў ён, і заклікаў сужонкаў заўсёды прабачаць адно аднаго і ніколі не класціся спаць, не прымірыўшыся пасля спрэчкі.